Добрий день! Вітається з вами Ян Максим'юк. Зустрікаємося черговий раз у передачі з циклу «Радості життя». У гетим цикле ми розповідаємо про людей, здаренні і речі, які приносять радість у житті. Сьогодні у нас розмова з чоловіком з Мінську, який, як білая ворона серед інших мінчуков, вельми моцно радується тим змінам, які наступили в городі за 25 годов незалежності. Бо, як каже, усе насамрэч пазнаецца ў параўнанні.
Калі я нарадзіўся, у маіх бацькоў не было ніякай альтэрнатывы. У Мінску не было ніводнага беларускага садка, ніводнай беларускай класы. Сёння у мяне няма праблем. Десятак, два гэтых садкоў. Мая дачка цудоўна скончыла гэты беларускі садок. Цяпер вучыцца ў беларускай гімназіі. На выбар, калі ласка, адна, другая, трэця. У нас ўжо з'явіўся выбар. Ды гэтыя гады не прашлі марна. Канешна, камусьці хацелася, що это хутчэй, но знову, што ж чым параўноваць? Не ёсць чым параўноваць. Я быў дарослым чалавекам, як скончыўся гэты саюз. Як мінімум, адна мая мара здзейснілася, падлеткавая, жыць ва ўласнай краіне. Хіба это не нагода пачувацца шчаслівым. Всё астатняе это ўжо коскі. А кропку в маёй гісторыі ставіць рана. Ну, сапраўды, ну што, как бы, як я прыгадаю, як мяне цягалі ў ГБ, 80-е. І за што? Ну, вот, так зараз я могу говорить, что заугодно фактично. Попавшуль, как бы, не пі гарелки, працуй, будзе табе шчасть. Саправды, я не ведаю паловы тых людей. Какие паловы? Я і близко не могу ведаць тых людей. Вот это, каб хто сказав 89-м, там, што ў Мінску будзе 20 каталіцкіх парафій, там, і 3, там, грека-каталіцкі, і ты протестанты, што будзе не убіцца на этой беларускай службе, не вайсці, не выйсці, што і біскупы, і хоры, і все, і каза не будзе по-беларуску, ну, засмяялі. Каб хто сказав, якім 89-м, 90-м, што ў Мінску будуць пісацца раманы по-беларуску, іх будуць перакладаць у Європі і даваць нейкі яшчэ і прэміі за гэта, там, Клінаву, Марціновічу, Бахарэвічу і так далі, дык я, тогда бы слухаць ніхто не стаў. А зараз я прыходжу в ту эту беларускую гімназію, бітком людзей, которых я і блізка не веду. Это ж файна. Раней, как бы там 89-м, мы смяяліся, што мы тут адзін аднаго все ведаем. І было адчуванне, што мы жывем некім племенем на выспе. А зараз, как бы, я вот дзіцё важу не за таго, што я там такі каталік-фундаменталіст, там наймшу эту дзіцячу. Каб яна пабачыла, што нас безліч, разумееш? Калі я вот хожу да этой там, дзе на бацькоўскія сходы, это ж супер! Я этих і блізка не веду. І ведаць не магу гэтых людзей. А во зараз былі вілейцу за дамам Мальдесам. Бітком зала беларускамоўных, і начальства па-беларуску, і все. Ну так, не так хутка, як хацелася. Так, не так, как бы, добра, як хацелася. Шмат, що трэба рабіць. Ну зноў жа, што ж чым параўноваць? У маіх бацькоў выбара не было. У мяне ёсць выбар, і я шчаслі. У мяне ёсць все магчымасці даць дзіцёнку цалкам беларускую адукацыю. Яна вучыць у мяне і нямецкую, ангельскую мову, кітайскую мову. Натуральна яна разумее і па-украінску, і па-польску, і па-расійску. Я шчаслівы, што я в адрозненне ад маіх бацькоў, маю такія магчымасці гэта ўсё даць. І павазіць па свету, паказаць. Ну, дык чаго мне наракаць? Хіба што на сябе, значыцца, недзе не дапрацаваў. Працуй болей, сярога.
Я думаю, усе нашы слухачы распазналі героя сённяшняй перадачы «Радасці жыцця». Гэта Сергей Харэўскі, мастак, літаратар, гісторык мастацтва, культуролаг і мастацтвазнаўца. Чалавек, які пажыў і ў Ленінградзе, і ў Варшаве, і ў Вільні, і ў Савецкім Саюзе, і ў Рэспубліцы Беларусь. То бок, у яго ёсць свая салідная перспектыва, у якой ён можа рабіць параўнанні. Дык давайце паспрабуем разабрацца, чаму гэта яму жыццё падабаецца, калі іншыя, як падаецца, глядзяць на яго жыццё з класычным дэвізам-чаканнем «кепска будзе». Тебе падабаецца жыць у Мінску? Я чаму пытаю? Таму што мне даводзілася чытаць шмат тваіх тэкстаў або інтэрв'ю, дзе ты выдаеш столькі дэпрэсіўнага пра архітэктурны воблік беларускай сталіцы, што толькі сесці і плакаць. Ну, дык як табе ў гэтым горадзе?
У мяне фактычна ніколі не было выбару, таму што я ў гэтым горадзе нарадзіўся. Адсюль родам мае бацькі, вся мая радня, все цёткі, дзядзькі, все мае стрыечныя, сёстры, браты і все мае племяннікі. А адпаведна, я ніколі не выяўляў сябе, не прыпускаў на магчымасці жыць, існаваць дзе-небудзь яшчэ. У мяне ніколі не было спакусаў мысліць пра Бостон, Лондон, Париж, Варшаву, чи які інші городи. І моє ставлення до цього города в нічим подобне, як ставлення осколців до своєї рідної вісочки, коли після розстання довго приїжджають і бачать, що сусіди робляться, познають там верби старі, сочать, у кого покошено, у кого догледжено. Прикладно такі відчування і у мене, коли я після ніяких подорожжів на Шеменський, я пільним оком все це бачу, або коли буваю в ніяких районах Менська, де давно не був, я все це зауважаю, все це мені тичиться, до всього це не справа. І во всім гетим є частка моєго життя і моєї справи. Тому Менськ для мене це фактично все. Бо я рос з цим городом. Коли я народився, город був вдвоє менший. Відповідно, цей город вирос на моїх очах і протягує раз. І мені тут дуже цікаво, тому що Менськ нас здивляє, не супинно. То, що було 3 роки назад, уже зовсім не таке. Не кажучи вже про те, як Менськ змінився за які 10 років. Щось це робиться до горшого, за щось це приклад. За нечто я от Менськ критикую. Я маю право це робити, бо я тут жив, і я удільничаю в ягоному житті. А щось ці щиро тішить, перед усім люди, які добрі знаки, тішить, що ніяк формуються такі лакуни громадянської супольності, тішить, як молодь дає собі ради, знаходить собі добрі забавки, чи то займаючись ніяким стріт-артом, чи то ратуючи ніякі помніки. То бок наросло покоління, то вже 4-те покоління виросло в цьому городі, в якому, як і мені, є до всього справи. Це мені не може не тішити.
Ось ти кажеш, ти м'янчук, ти народився вже у Мінську. Батьки твої так само гараджані, ці вони мають ніякі корені на вісці.
У мене все доволі просто. Я розумію, що моя особиста ситуація, звісно, не типова для Білорусі, не типова для Мінську. Родоводи і по батьку, і по матері, відомо з 17-го століття, а і гэта шляхта, які орендували землю Мінського кляштера Бернардинок. Після повстання 1863 року кляштер був зачинений, але всі папери заново перепотверджалися провери. Коли я проходжу той кляштер, який чудом оцалів у Менську, і колишній костьол, тепер православна катедра, я розумію, що не в ніяким метафоричним, а в самим літеральним сенсі, ось у гетих мурах є кров под копійчина моїх протків. Гэта цяпер зусім блізка, 12 кілометрів під Мінськом, колишні застенок острови, цяпер це вже злівшися з вёскай Міханевичу пристанц. Там є могілки, які на краю дзедавага сада. Ось дзедав сад скончається старими вясковими могілками, дзе пахаваны мае все пра-пра-пра-пра-пра, все-все-все мае да адзінага сваякі, па бацькаве, па матчынай лініі. Паколькі это зусім блізка пад Менськом, то і у літаральным сэнсе ўжо ў 20-м стагоддзі ездзілі нараджаць у Менск. І давучацца пасля вясковай сямігодкі все да аднаго ездзілі ў Менск. Мой дзед, матчын бацька, быў галоўным хмеляводам Менскага района. Адпаведна, все мае продкі былі звязаны з гэтым яшчэ з царскіх часоў піўзаводам, дзе цяпер ось гэты завод Алівария славу. Таму, ну, у мяне такая, можа быць, сапраўды нетыповая для Менска біяграфія, такі абарыген магіканін, да, ось якому не стає толькі пер'я і тамагавка.
Скажи, а як вогуле людзі у тваім родзе? Яны сябе лічылі польскай шляхтай, рускай шляхтай, ці можа яшчэ неяк інакш?
Гаварылі заўсёды па-беларуску, таму, зноў жа, у маім выпадку мне давялося прыкладаць нейкіх там звыш намаганняў. Это было абсалютна натуральна. Бацькі сыходзілі з электрычкі на родную зямлю, і одразу починали говорити по-білоруську. Зрешті починали говорити уже в електричці зі своїми одноразковцями, однокласниками, скончали білоруської школи всі. І це була мова дитинства, мова родні. Мої бабки зовсім не вміли по-російську говорити. З тяжкістю читали по-російську, відчували себе білорусами. Поляками докладно себе ніхто не лічив, принаймні, наскільки мені відомо, скільки мені дозволяє зазирнути. і Росії самі собі не лічили, бо ну хіба що в політичному сенсі, ну так, але видатно ведали цю розницю, судовно розуміли ось цю розницю і мовною, і ментальною. По-різному це люди сприймали, нехто срамачив, що ось так говорить по-простому. Ні, які сміялися з цього русского говора, яким здавався смішним, як наставниці перші, які приїжджали з Росії, там вже в совєтський час це здавалося смішним.
Артикулі в Вікіпедії про тебе пише, що ти об'їхав шосту частку світу. Калі ласка, розкажи, де ти побував і де тобі найбільш подобалося?
Це таке розповсюджене метафора совєтських часів, що Совєтський Союз займав шосту частку світу. В цьому сенсі я вже і паза цієї шостої частки побував. Я доїхав до краю Совєтського Союзу колишнього. Я бував в Таджикистанах, Киргизстанах, був на Паміри, в Афганістані, там на Помежі таджицько-афганській теперішній. Це в той бок. Самые далекие. Ну, натурально побывал во всех колишних советских автономиях, в Татарстанах, Башкортостанах, на Кавказе. Бачил десятки разных народов, как живут. Подобалось, ну, шмат где, повсюду, куда не поедешь, есть цікавые люди, цікавая культура. Вельми моцно меня вразил в свой час Дагестан, старожитностью культуры, с уплетом этих мовов, разностайностью на такой маленькой территории. Могутное было для меня разрушение, коли говорить про природу, побувати на Паміри, на самих високих этих вершинях, бачити з гор Пакистан, Афганістан, Індію, бачити ці ледяні пустині на льодовиках. Звісно, це було колосальне враження, зрушення, емоційне. Тих колишніх совєтських республік, звісно, я любив бувати в Естонії, куди часто їздив по дорозі в Ленінград, де я вчився в Академії мистецтв. Мені дуже подобався і Таллін, Естонія балася невеличка, так я фактично всю Естонію шматкруць об'їздив. Велике враження на мене зробила столиця Азербайджану, Баку і Новий Азербайджан. Вільми разностайная країна з самими невероятними ландшафтами, вельми екзотичними, як на наш погляд. Вельми люблю Грузію, яку я так само вельми так щільно об'їхав. І в советський час, і вже в гэты постсоціалістичні часи. Вельми люблю Західню Україну, де немає, не відчуваю такої ментальної чужості. Ну, натурально, Литву, яку я об'їздив від краю до краю, бодай. Ні в одного району немає Литви, де я не побував. Россия мне подается просто гигантской, там мелтульной, потому что я там на некие фобии. Просто я люблю больше догледженные краины, больше уробленные во всех сенсах. А Россия, она раскилзанная, гигантская, и у меня там агорафобия от этих просторов, от этих недогледженных громадных доноградов. Тому я вельми люблю Петербург. Які, ну, 6 годов, це великий відрізок. Я вивчав його не як аматор, а це була програма моєї учоби вивчати Петербург. І там все від підвалів до підташків мені відомо. Просто в музеях у нас відбувалися лекції. Це щасливий період. Ну, і зараз довелося побувати амаль повсюди на Міжземномор'ї. І був і в Сахарі, вон в Тунісі, і в Ізраїлі, і в Італії, в Іспанії. Все не злічити. По всіх балканських країнах мудрився побувати. І фактично амаль во всіх. Багато де. З городів таких великих, звісно, я ставлю Рим понад усім, бо це є в моєму розумінні город во всіх сучасності і старожитності. Це велике на мене зробив враження. Як колісці, коли ми говоримо про природні ніті цікавості, той Памір, ледяні безконці, так і Рим на мене зробив таке колосальне враження. Вельми люблю Прагу, яка так само в моєму розумінні ось є адлюстрованням того, що ми називаємо європейською цивілізацією в архітектурі, в мистецтві, в городському житті. Вільня для мене, ну, замаленькая, тому що Вільня – це ідеальний такий подручник. Файно от провести школьні роки в Вільні. Подручник по історії, літературі, мистецтву, різні мови гучать, чому можна вчитися, поки ти вчишся. Але ні один город мене не уражує так, як Мінськ. Тим сенсі, що Мінськ я весь час чогось чекаю нового. Ну, що можна чекати нового від Львова? Навряд чи там раптом побудують нікі нічувальні там хмарочоси або творять нікі там космодром. Вільня така сама, як і була 25 років, вона така і засталася. Ну, ліпш догляділи. Ось, але ходжу і все знайоме, там кожен закуточок, літні кожне древо і всі ці 25 років, що на місце. А Мінськ мене ще весь час здивляє і вражає. І по-доброму, і нечто, звісно, бачу кепське. Бо, знову ж, я ставлюся до всього того, як господа. І це моє щастя, бодай, що щастя вирости разом зі своєю роднею всією, в одним місті, з усіми своїми однокласниками, одногрупниками, з усіми своїми хабрами. І це дає для мене унікальну можливість бачити їх всіх біографії, ті льоси сочити людські, а не випадкові, з якими я, може бути, не зв'язаний. Це не випадкові люди, яких я зустрів дорозі. Тому Мінськ мені не спиняє здивляти. Я чекаю від Мінська ніяких нових і нових уражень. А навряд чи я думаю, що щось там нечуване здариться в Празі. Ну, і в этом і радість споткання з Праги чи з тим же Римом, бо що стоїть на своїх місцях тисячу років? Це інша абсолютно якість. Але для мене в этом є все ж таки момент такої музейщини. То як ходити по бібліотеках чи як по музеях, бачить, що то, що і стоїть на одному місці тисячі років. Це файне відчування. Але Мінськ, як і вирос, як не один город в Європі, 2 мільйони людей від 50 тисяч. Такого нема більше ніде в Європі. І хочеться, як це все вариться, як усталюється, як формується на моїх очах. Мені вельми цікаво. Тому це дає мені опору в житті. То, де народився, там і пригодився. Мой досвід, мої веди, той досвід моєї родні, які я ношу з собою, він потрібний тільки тут. Не в Новій Зеландії, куди я був готовий з'їхати в свій час, але тут все, що я ведаю, то, що назапашу, пам'ять про людей, яких я тут зустрів, потрібне тільки тут. Полноте своей. В Вильне я пожил, нормально пожил, я не скажусь, я люблю Вильне, да. Я думаю, что и в Польше жил бы, мог бы приладиться, и в той же Празе спокойно. И Вена мне вельми сподобалась, в моем густе город, в моем густе. Старожитный, догледженный, шмат помников, шмат культуры. Але поза Мінськом я повсюль глядач.
А какие у тебя уражені от той Беларуси провинційної, поза Мінськом? Подобається тобі вона?
Ну, вже мій досвід, може, не типовий, тому що я об'їхав всю Білорусь, всі райони по некілька разів, і не туристом. А я, коли вчився в мастацькому училищі, у нас були практики мастаковські по місяцю в різних районах Білорусі. Після я працював в реставрації місяцями в різних районах на розкопках. Після вже з телебаченням знімали фільми, об'їздив щільно так всі райони Білорусі. І, звісно, Білорусь до Чорнобиля і після Чорнобиля, вона абсолютно різна. Як ми собі уявляли Білорусь, якою ми собі мислили до Чорнобиля, теперішня, це абсолютно різна річ. І тая Білорусь, яка за пушні 20 років вже незалежності, це чверть стагоддя проминула, це вже зовсім інша Білорусь. Все вельми хутко міняється, хоча й чим здавалося. Коли я в моїм дитинстві Білорусь була драуляною, переважно, то зараз драуляні хатки, які нам здавалися ну, самими звичайними, повсюдними, і навіть господарчі ніякі об'єкти. Зараз це вже диво побачити, коли нехто там ставить нову драуляну хату, це вже уніку. І ця драуляна Білорусь на моїх очах за останні 20 років пропала. З'явилося куди більше разностайності. З'явилися ніякі пошуки власної ідентичності. Ну, це зв'язано із цією релігійною лібералізацією. Все ж таки, вона не пройшла марно. Люди поодновляли свої храми і формуються ніякі локальні такі культури. Нельзя некоторым регионам пошанцевало быть, ну, там, при дорозе, скажем, те, которые по дорозе с Литвы на Россию, если ты там поставы и так далее. Полоцк раскритнел за эти 25 годов, это правда. Те, кто не бывал тут ранее, не памятая, как тут что было до какого-то 90-го года, это не могут оценить масштаб этих перов. Одеса, Вітебск, Могилев, кольки пообновляли об'єктів цікавіших, кольки адресторовано тих об'єктів, кольки створено нових музеїв, нових школ, поставлено шмат цікавих пам'ятників, і кольки тих громадянських ініціатив повзникало. Творилися цілі супольності, які живуть, ну, поза владою, поза державним контролем. І це файно, там, в якому-нибудь Пінську глядять, як живуть самостійні ті люди, великі громади тих протестантів, або габреї живуть своїм життям, або що от це субкультура вокруг семінарії Пінської, якої в совєтський час близько не було. Звісно, не може не радуватися серце, що там, де була колись там воєнна база, зараз шиковний навчальний центр, це і духовний семінар, і там приїжджає маса народу, батьків тих семінаристів. Особливо живуть великі громади тих протестантів і дають собі ніяк ради. Звісно, є ностальгія. Звісно, шмат чого шкода. Шкода от тих хаток дровляних, шкода тих капличок при дорозі, ніяких краєвідів, які моцно змінилися. Ну, але що зробиш? Ми в підлітковому зрості, так як було 70 років при совєтській владі, воно ж не могло застати. Люди хочуть жити ліпі, пригажі, і це відчувається. А є, звісно, регіони, де вельми депресивні, де ну нічим не допоможеш. Одна річ, це, звісно, от ці Чорнобильські райони, де я був одразу після Чорнобиля, приймаючи в різних експедиціях по рятуванню різних об'єктів культури, різних артефактів унікальних, перед тим, як знищали ці вёски. Звісно, це робить таке тяжке і непросте враження. Але куди більш тяжко глядіть на абсолютно чисті екологічні райони, де без війни, без катастроф вимирають вёски, хутори, ліс обступає на Повночній Вітебщині, на тим панежі Литовським, коли землю так і не вернули, не віддали, і ті колгаси все зуйняли, врешті-решт тих і колгасів немає, молодь роз'їхалася за ці 25 років, і нічим їх туди вже не вернеш. І глядіть на те, що був де 25-30 років, де була і школа, і були діти, і були вёски, хутори, і люди. А зараз на цих містах стоїть ліс. Ну, складане таке, непросте враження. Тут все залежить від персонального дискурсу, який ти вибираєш. Чи впадати в катастрофізм, в отчай, чи тішиться з того, що ну, природа відчиняла, що ж, ну, принаймні, є місце, де птушкам п'яять. Так само можна і такі дискурси обирати. Дихати з повною грудями, ось цим чистим повітрям. А є центральна Білорусь, там же є такі достатково буйні городи, непознавально. Ліпше був, звісно, як я сказав, знаєвся Полоцьк, Бобруйськ, Барановичі, Ліда. Коли я пам'ятаю, як це все виглядало в совєтський час, це було зовсім диво. А зараз, справді, цікаво їздити по Білорусі. Открылися многие помники, про какие мы не ведали. Маловядомый аспект, что когда начали открывать эти храмы, старые люди повертали в эти храмы те образы, которые они переховывали годами. Тем ликуся, те образы, те скульптуры, литургичные речи, и вернули в обновленные храмы. И вот мостостознавцы не повсюду еще посчитывают это все описать, это поглядеть. Часом на самом деле цікаво приезжаешь там, где была руина от храма, теперь храм обновленный, там все эти старожитные образы вернули люди сами в этот храм. И это дает полную надею, как и то, что куда ни поедь, в Беларуси, повсюду встретишь нормальных людей, повсюду есть и захопленные краезнавцы, шарей, которые расповедут тебе про Оскара Милоша, что ты докладно там уже не чекал советский час почуть. А это тебе тут рассказывают, там помните, ставят Льву Сапегу в лепили там и рассказывают. Это костел, который в 80 году стоял, как склад, теперь там чудовный и пригожий храм. І многі інші такі речі. Що на що мірити?
Гэта была размова з Сергеем Харэўскім, нястомным падарожнікам па свеце і Беларусі, ды менчуком чатырох пакаленняў. Пра тое, чым ён займаецца про публіко бону, дзеля агульнай карысці, у эфіры «Радіо Свабода» ён гаварыў шмат разоў. А сёння вы пачулі і пра тое, чым ён займаецца, так бы мовіць, дзеля ўласнай прыемнасці і радасці. З вамі развітваецца Ян Максімюк. та наступної зустрічі у передачі «Радості життя».